Aici e Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Procurorul general suspendat, Alexander Stoianoglu, a primit mandat de arest la domiciliu pe 30 de zile. Uniunea Europeană urmărește îndeaproape cazul procurorului general, declară Europei Libere noul ambasador european la Chișinău, Ianis Mazeix. Conflictul Poloniei cu Uniunea Europeană se acutizează după o decizie judiciară poloneză. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Procurorul general suspendat, Alexander Stoianoglu, a primit arest la domiciliu pentru 30 de zile astăzi, printr-o decizie anunțată de judecătoria Chișinău din sectorul capitalei Ciocana. Demersul privind solicitarea arestului pentru Stoianoglu a fost înaintat ieri de către procurorul Furtuna. Marți seara, la 5 octombrie, în jurul orei 9, după 3 ore de percheziții la Procuratura Generală, procurorul general Alexander Stoianoglu a ieșit din instituție, escortat de mascații Serviciului de Informație și Securitate, fiind reținut atunci pentru 72 de ore. Descinderile de la Procuratura Generală și reținerea procurorului general au venit marți după ce Consiliul Superior al Procurorilor a admis o sesizare a deputatului Partidului Acțiune și Solidaritate Lilian Carp împotriva procurorului general și l-a desemnat pe Furtună pentru a investiga informațiile din sesizare. Liderul socialist Igor Dodon a spus că protestul de duminică din capitală va fi începutul unui val de proteste împotriva a ceea ce a numit genocidul economic și social de care s-ar face vinovată guvernarea. Vorbind astăzi la o conferință de presă, Dodon a spus că protestul din 10 octombrie nu va fi neapărat unul de sprijin pentru procurorul general suspendat Stoianoglu, ci împotriva practicilor nedemocratice și nepăsării guvernării față de problemele reale ale cetățenilor. Nu protest Stoianoglu, protest pentru creșterea prețurilor, a tarifelor, protest pentru agricultorii care au rămas fără piață, a precizat Dodon. Moldova se transformă într-un stat capturat, a mai spus liderul socialist, adăugând că la protestul de duminică se va cere demisia președintei Maia Sandu, a premierului Natalia Gavriliță și dizolvarea Parlamentului. Uniunea Europeană a furnizat Moldovei 50 de milioane de euro în cadrul ajutoarelor pentru vecinii blocului în condițiile pandemiei de COVID-19. Paolo Gentiloni, comisarul european pentru economie, a declarat că este bucuros de faptul că Uniunea Europeană a livrat adițional 50 de milioane de euro în calitate de sprijin financiar oferit Republicii Moldova. Aceasta este o dovadă concretă a angajamentului asumat de Uniunea Europeană pentru a ajuta Moldova să facă față impactului economic și social provocat de pandemia de COVID-19. Aceste mijloace, care au fost alocate în urma îndeplinirii angajamentelor de politici agreate, confirmă progresul realizat de Moldova în implementarea măsurilor necesare pentru securizarea unui viitor mai stabil și mai prosper, a menționat oficialul european într-un comunicat de presă preluat de IPN. Potrivit aceleiași surse, Moldova a primit deja în noiembrie o sumă similară ca ajutor în lupta cu pandemia. Decizia de a acorda ajutoare financiare celor 10 parteneri de vecinătate și extindere în contextul pandemiei a fost propusă de Comisia Europeană în aprilie 2020 și a fost adoptată de Parlamentul European și de Consiliul Europei în data de 25 mai 2020. Un ziarist rus și o jurnalistă din Filipine sunt laureații Premiului Nobel pentru Pace pe 2021. Premiul Nobel a fost acordat redactorului șef al ziarului rusesc Novaya Gazeta, Dmitri Muratov, și jurnalistei filipino-americane Maria Ressa pentru eforturile lor de a apăra libertatea de exprimare. Doamna Ressa și domnul Muratov primesc Premiul Păcii pentru lupta lor curajoasă pentru libertatea de exprimare în Filipine și în Rusia, a anunțat Comitetul Nobel norvegian, cel care acordă Premiul pentru Pace, într-o declarație de presă. Sezonul premiilor Nobel din anul acesta a început la 4 octombrie cu anunțarea laureatului pentru medicină, acordat în comun oamenilor de știință David Julius și Ardem Pataputian. Premiul Nobel pentru fizică a fost acordat savantului americano-japonez Tsukuro Manabe, lui Klaus Hazelmann din Germania și italianului Giorgio Parisi. Premiul pentru chimie i-a onorat pe Benjamin List și pe David Macmillan din Statele Unite, iar scriitorul tanzanian Abdulrazak Gornak, stabilit în Marea Britanie, a fost desemnat laureatul premiului pentru literatură. Premiul pentru economie va fi anunțat la 11 octombrie. Poliția din Georgia a reținut mai mulți susținători a lui Mihail Saakashvili, care protestau în fața centrului de detenție, unde este închis fostul președinte. Zeci de oameni s-au adunat în fața centrului din orașul Rustavi pe 8 octombrie, încercând să scrie libertate lui Misha pe ziduri. Cunoscutul activist de opoziție, Zviad Kuprava, s-a aflat printre cei reținuți. Saakashvili a fost arestat la 1 octombrie și încarcerat la Rustavi la câteva ore după ce a anunțat că s-a întors în Georgia după o absență de 8 ani. El a fost condamnat în contumacie în 2018 și a trăit în Ucraina în ultimii ani. Luna trecută, el și-a anunțat intenția să meargă în Georgia cu ocazia alegerilor locale din 2 octombrie, în ciuda faptului că Saakashvili riscă închisoarea în țara lui natală. El a spus că s-a întors pentru că dorește să ajute la salvarea țării pe fundul unei crize politice prelungite. Fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakashvili, care a fost și guvernatorul regiunii Odessa pe vremea cât a locuit în Ucraina, se află în greva foame încă din prima zi a arestării.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Mandat de arest la domiciliu pe 30 de zile pentru procurorul general suspendat din funcție, Alexandru Stoianoglu, pe care noua putere în frunte cu președinta Maia Sandu îl consideră o piedică în calea luptei anticorupție. Judecătoria Chișinău a luat decizia astăzi după ce foștii subalterni ai lui Stoianoglu de la procuratură l-au acuzat de corupere pasivă și alte infracțiuni. Procesul a decurs în comentariile politicienilor. În timp ce șefa statului a scris de dimineață pe Facebook că le cere procurorilor să informeze societatea plenar și la timp despre tot ce fac în acest caz de interes major, afirmând că abuzurile sunt inadmisibile, deputații comuniști și cei socialiști au cerut eliberarea lui Stoianoglu, au spus că împotriva acestuia s-ar comite o ilegalitate și au anunțat proteste de stradă, relatează Liliana Barbaroșie.
Pe caracterul politic al cazului a insistat la rândul lui liderul socialiștilor Igor Dodon, revenit dintr-o călătorie la Moscova. El a convocat imediat o conferință de presă în care și-a îndemnat susținătorii să iasă la un protest duminică în apărarea procurorului și a acuzat-o pe Maia Sandu de implicare.
Eu am văzut astăzi când veneam pe drum că unii analiști politici dreapta încearcă să o spele pe Maia Sandu că nu are ea nimic cu aceasta. Vă credeți în aceste povești? Vă credeți că e lupta clanilor? Credeți că какой-то Вирил Мураль făcea, au făcut singur toate aberațiile astea?
Ideea că arestarea procurorului ar face parte dintr-un război al clanurilor din procuratură, cu Viorel Morar de o parte și Alexandru Stoianoglu de cealaltă, îi aparține fostului premier Ion Sturza, care spunea că guvernarea ar fi fost ea însăși luată prin surprindere, de aceea ar trebui în mod clar să se desolidarizeze. Un punct de vedere similar a susținut însă și fostul premier al guvernării socialiste Ion Chicu, care a vorbit azi într-un mesaj pe Facebook despre, citez, eroarea și șefei statului de a se lăsa atrasă în războiul unei mâini de criminali care l-ar fi sechestrat pe procurorul Stoianoglu. Ceea ce a spus Maia Sandu într-un comunicat în azi dimineață e că ar avea câteva cereri către procuratură, în primul rând să-și motiveze acțiunile și apoi să respecte cu strictețe legea. Cazul e de interes major, tăinuirea oricăror informații și comiterea oricăror abuzuri este inadmisibilă, a mai spus șefa statului. Explicând pe de altă parte nevoia solicitării celor 30 de zile de arest pe numele lui Stoianoglu, procurorul desemnat zilele trecute de CSP pentru acest caz, Victor Furtuna, a invocat din sediul judecătoriei ce i-a examinat cererea pericolului influențării din libertate a anchetei de către Stoianoglu, dar și nevoia protecției sale de presiuni din partea ceea ce a numit gruparea lui Platon, căreia Stoianoglu i-ar fi oferit protecția, a mai spus el. După o ședință în care avocații lui Stoianoglu au încercat fără succes să strămute cauza la o altă instanță, judecătoria centru nu i-a dat satisfacție decât parțială lui Furtuna. Iar Stoianoglu a primit, urmarea unei decizii pronunțate în orele serii, 30 de zile de arest la domiciliu, nu în izolator, așa cum a cerut acuzatorul. Criticile, pe de altă parte, pe care le adună guvernarea din partea societății civile pentru această reținere, se bazează pe ideea că un procuror general nu poate fi arestat doar timp de câteva ore și fără consimțământul Consiliului de Procurori. Alți observatori pun la îndoială în general nevoia reținerii.
Ungariei.
Victor Munteanu, director de programe de drept la Fundația Soros, a alegat însă subiectul de Rusia. Stoianoglu ar fi ajuns procuror în Moldova exclusiv pentru a-l proteja pe Platon, care la rândul lui ar fi ajutat rușii să-și spele banii prin sistemul bancar moldovenesc. Prin urmare, dacă Stoianoglu nu va fi lăsat în pace, Republica Moldova ar risca să nu primească gaze de la Gazprom, a mai sugerat, printre altele, Victor Munteanu. În afară de socialiști, pe de altă parte, poziții clare de apărare a procurorului general au avut și alte formațiuni politice, în principal de stânga, cum e Congresul Civic al lui Marc Tkaciuc sau Partidul Nostru al lui Renato Usatei. În conferința sa de azi, Igor Dodon a formulat, pe de altă parte, mai multe reproșuri la adresa diplomaților occidentali de la Chișinău.
Aqui comunitar, domnilor ambasadori, voi spuneți, standarde europene, acord de asociere cu ei, cui trebuie tătilor din cele astea? Unde sunteți acum? Măcar un cuvânt spuneți.
Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
La peste o lună de când a sosit la post în Republica Moldova, noul șef al delegației Uniunii Europene, letonul Janis Mazeiks, ne-a vizitat biroul de la Chișinău, acordându-i un interviu Valentinei Ursu, care i-a cerut un comentariu despre cazul procurorului general.
We are very much following the case of Prosecutor General, his arrest. Of course, these are very early days because these have been very recent developments.
Noi urmărim cazul cu arestarea procurorului general. Acest lucru s-a întâmplat foarte recent. Decizia, după câte vedem, a fost luată în limitele legislației Republicii Moldova, care a fost modificată, dar, repet, noi urmărim îndeaproape cazul și acuzațiile care se aduc procurorului general și îl vom urmări în continuare. Plus la aceasta vreau să vă spun că o procuratură puternică este foarte importantă pentru un sistem judiciar. Și ați menționat aceste dosare de rezonanță pe care, într-adevăr, trebuie să se întâmple ceva. Ele trebuie să avanseze, însă și din cauza faptului că dosarul nu poate să stea pe loc și, de asemenea, de dragul dezvoltării țării. Pentru că dacă astfel de cazuri se întâmplă, una la mână cetățenii ar putea să pună sub semnul întrebării faptul că drepturile lor sunt protejate și altceva este că și investitorii se vor gândi de mai multe ori înainte ca să vină încoace și să investească. Este foarte urât atunci când nu există o încredere în sistemul de justiție. Repet, Uniunea Europeană va sprijini reformele cu respectarea cerințelor.
Reform of the judiciary system, but in the framework that meets also the all the requirements.
Pentru că ați zis că urmăriți cu atenție acest caz, cunoașteți și părerea opoziției, care spune că noua guvernare ar vrea ca justiția să fie la cheremul celor care guvernează. Opoziția chiar amenință că va scoate oamenii în stradă și vor protesta. Cum vi se pare acest lucru?
Well, we would not want to see that the outcome of legal proceedings would be dependent on the other forms of legitimate.
Deci noi nu ne-am dorit ca rezultatul acestui caz să fie dependent de alte forme de exprimare legitimă, cum ar fi, în acest caz, libertatea adunărilor. Da, într-adevăr, noi am văzut știrile și cunoaștem ce spune opoziția la acest subiect, însă credem că face parte din viața politică. Din punctul nostru de vedere, este vorba de un caz care ține de sistemul judiciar și trebuie să rămână anume în sistemul judiciar, să nu iasă în sfera politicului.
It should take place in the judicial sphere and not be part of the political process.
Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Janis Mazeiks. Veți putea găsi interviul integral acordat Valentinei Ursu pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Republica Moldova are cei mai mulți judecători și procurori pe cap de locuitor dintre toate fostele republici sovietice, arată un studiu proaspăt dat publicității astăzi de Centrul de Resurse Juridice, o organizație neguvernamentală. Studiul apare la scurt timp după ce o altă cercetare făcută de Asociația Judecătorilor Vocea Justiției a arătat că, dimpotrivă, judecători sunt atât de puțini în Republica Moldova încât unui magistrat îi revin în medie cam 4 dosare pe zi, ducând la un act de justiție de calitate proastă, relatează Tamara Grejdeanu.
În sistemul judecătoresc moldovean sunt prevăzute 504 posturi de judecători, mai multe decât există în țări precum Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Rusia, Ucraina și Estonia. În același timp, remarcă Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice, Republica Moldova depășește fostele țări socialiste și după numărul personalului care asistă judecătorii. Prin urmare, spune expertul, nu sunt motive care ar justifica mărirea numărului de judecători. Mai mulți magistrați atestă însă o supra-solicitare a sistemului și avansează ideea creșterii cu cel puțin 25% a numărului de justițiari. Autorii studiului admit că numărul judecătorilor poate varia, sunt posturi vacante și magistrați suspendați din funcție, de asta atrage atenția Vladislav Gribincea, este important și numărul de dosare care ajung în gestiunea judecătorilor.
Nu putem spune că sistemul de justiție din Republica Moldova primește mult mai multe cauze decât primesc alte țări. Dacă sistemul de justiție din Republica Moldova se confruntă cu un volum prea mare de muncă, atunci există spațiu pentru noi să eficientizăm mai mult folosirea personalului și al judecătorilor pentru ca să facem față acestor provocări. Mărirea numărului personalului din aceste cifre, în mod clar, nu este necesară.
O altă concluzie la care au atras atenția experții este că justiția în Republica Moldova se înfăptuiește mult mai rapid decât media europeană. Datele arată că în 2020, în condiții de pandemie, toate cauzele au trecut de prima instanță, apel și recurs în 324 de zile, un termen de două ori mai mic decât în Germania, de exemplu, și considerabil mai scurt decât în Ucraina, Georgia, Armenia sau Letonia. Vladislav Gribincea susține că accentul pe viteză nu este justificat și este deseori în defavoarea unor procese echitabile.
Dacă noi vrem să avem o justiție bună, calitativă, noi trebuie să dăm timp rezonabil pentru că această justiție să fie făcută calitativ. Și aici noi suntem cu mult mai rapid decât media europeană și cu mult mai rapid decât majoritatea țărilor cu care le putem compara. Așa că obsesia asta generală față de termene, mie mi se pare totalmente nefundamentată.
Autorii studiului mai atrag atenția că Republica Moldova este printre puținele țări din cele 45 incluse în cercetare, care are 720 de funcții de procuror, numărul mai mare decât al magistraților, indicând o situație specifică pentru regimurile represive, spune Vladislav Gribincea. El remarcă faptul că și procurorii vorbesc despre supra-solicitare, neîntemeiat în opinia expertului.
Per ansamblu, nu putem spune că procurorii noștri generează mult mai multe dosare decât alte țări. Dar noi avem de două ori mai mulți procurori decât media europeană. Și atunci întrebarea este cât de eficient sunt procurorii în generarea dosarelor. Eu nu cred că estonienii sau lituanienii sau românii comit mai frecvent infracțiuni decât Republica Moldova, dacă noi avem de două ori mai multe procurori care generează tot același număr de dosare penale ca și Estonia, Lituania sau Georgia.
Directorul Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Gribincea, susține că nu există un raport ideal între numărul de judecători și procurori, întrucât efortul pentru gestionarea unui dosar diferă de la un stat la altul. Totuși, crede el, decalajul înregistrat în Republica Moldova trebuie redus, mai ales că se atestă și un număr mare al personalului care ajută procurorii. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Săptămâna aceasta a devenit cunoscut că Mitropolia Moldovei se opune ratificării Convenției de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței domestice, pe motiv că unele prevederi ar reprezenta o amenințare la adresa rolului tradițional al femeii în societate. Se opune ratificării nu doar preoțimea, ci și opoziția comunistă și socialistă. Este și punctul de plecare al retrospectivei săptămânii alcătuită astăzi de Diana Răileanu.
Republica Moldova a semnat Convenția de la Istanbul în februarie 2017. A fost nevoie de 5 ani pentru ca documentul să fie dezbătut în Parlament și ratificat în primă lectură. S-a întâmplat săptămâna trecută cu votul majorității PAS. Deputații socialiști și cei comuniști au părăsit ședința plenară nemulțumiți că subiectul privind ratificarea convenției a fost introdus suplimentar la ordinea de zi. Socialiștii și-au argumentat gestul prin faptul că documentul care prevede prevenirea, combaterea și protejarea victimelor violenței în familie ar reprezenta un abuz întrucât ar numi bărbații agresori și ar contravine valorilor tradiționale. O poziție similară a fost formulată și de Mitropolia Moldovei, care, între altele, a cerut Parlamentului să nu voteze convenția în a doua lectură. Comentatoarea Stella Jean-Touan, în trecut deputată, membra a Comisiei pentru Drepturile Omului, constată că argumentele invocate de opoziție și biserică nu sunt justificate. Și iată de ce.
Ratificarea acestei convenții, ea oricum va duce la modificarea legislației privind violenței și asta, într-adevăr, este necesar, mai ales pentru localitățile rurale, unde ei sunt cu totul neprotejați. Asta nu subminează tradițiile poporului moldovenesc, ori noi recunoaștem că tradiția poporului moldovenesc, asta este violența în familie. Și aici este tema copiilor, abuzați în familie. Și abuzați nu numai în sensul violenței fizice, dar și sexuale, și despre care nu se vorbește nimic, absolut nimic.
Stella Jean-Touan mai spune că odată adoptată, Convenția de la Istanbul va îmbunătăți situația privind drepturile omului în Republica Moldova, care ridică mai multe semne de întrebare. Organizația Națiunilor Unite în Moldova a publicat astăzi mai multe date privind situația persoanelor cu nevoi speciale. Potrivit experților, doar o pătrime dintre moldoveni acceptă incluziunea persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale în comunitate. Ce ar trebui să se schimbe în societate pentru ca statisticile din domeniu și situația persoanelor cu nevoi speciale să nu fie atât de îngrijorătoare? Atitudinea, spune directoarea executivă a Alianței Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități, Galina Klimov.
Oamenii în fiecare zi iese liber din casă, merg la servici, la cumpărături, decid unde și cum să-și petreacă timpul. Însă pentru o persoană cu dizabilitate, practic devine imposibil, dificil să iasă din casă din motive de lipsă a accesibilității și a serviciilor de suport. În acest caz, autoritățile tot trebuie să aibă o atitudine responsabilă prin care să asigure funcționarea legislației și să asigure suficiente resurse pentru dezvoltarea serviciilor de suport și accesibilității.
Datele cu care operează autoritățile arată că în 2019 în Republica Moldova locuiau peste 170.000 de persoane cu diferite tipuri de dizabilități, adică 7% din populația țării. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În pregătirea unei noi ediții a emisiunii sale de sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, Valentina Ursu a discutat cu oamenii de la Leova despre eforturile ieșirii din sărăcie.
Cum străiești? Asta e catastrofă. Cum străiești? Îmi pun întrebarea și eu cum rezistă lumea aici, fiindcă prețurile sunt ca în Germania. Eu nu mai am venit de acolo și sunt fix așa prețuri. Dar salariile de acolo și salariile de aici diferă foarte mult.
Eu aici lucrez un an de zile pentru 1000 de euro, dar eu mă ocup pe hotare, fac într-o luni zile banul ăsta.
Da, ați fost
eu aici lucrez, da, am fost și tare bine. Da, direct cum muncesc. Olanda la te preț. Și știu că muncesc, dar știu că am un ban rămat, dar eu aici care îl bag pe și-a las cor și gata. Tot pe loc trăiesc, nu pot să mă îmbogățesc, nu pot să cumpăr un mobil, nu pot să cumpăr ceva nou în casă.
Câți ani ar trebui Moldovei să ajungă la traiul din Olanda?
Păi aici tare rebe se poate făcut, dar n-are cine să organizeze.
Folos... Cetățenii sunt uniți, știu ce vor?
Da, cetățenii, să vă spun. Ii trebuie să pleacă de aici, că aici nu e nicio venit.
Valentina Ursu, Europa Liberă. Astăzi am venit în ospeție la Leova și întrebăm cetățenii. Cum descriți situația azi în țară? Cum o definiți?
Situația e placebnă, e jalnică. Trebuie schimbări să se facă. Uitați-vă, s-au mărit prețurile. De atâta și copiii se trag în țări străine. Acolo muncesc din greu, dar primesc un ban. Iată, spre exemplu, în Italia avem ficiorul, avem fiică în Italia.
Vor reveni acasă?
Nu se trag. Ei vor să ne iei acolo la dânsii.
Și dumneavoastră?
Dar noi suntem în vârstă și ne-am deprins aici, măcar că sunt greutăți.
Of, speranță să vii tot tineretul înapoi, să plătească nologuri și atunci și tot ghine. Sunt un băieț învățat care o termina școli.
Și de ce s-a ajuns, iată, la această stare?
Păi, de ce s-a ajuns de aia că, din păcate, avem la posturile de conducere, avem oameni care, nu generalizez, dar sunt tip sovietic. Tip sovietic care nu mai țin cont de părere, nu mai țin cont de dreptate, eu sunt șeful și asta este.
Opinii de la Leova, culese de Valentina Ursu. Pe larg, ascultați-le sâmbătă în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Iar duminică, în emisiunea Punct și de la capăt, Vasile Botnaru stă de vorbă despre populism cu expertul român în politici publice și comentatorul Sorin Ionițe. Polonia se confruntă cu un val de critici. L-a auzit după ce Curtea Constituțională de la Varșovia a respins pe 7 octombrie primatul dreptului Uniunii Europene asupra celui național. Ministrul german de externe Heiko Maas a declarat că Polonia trebuie să aplice complet și pe deplin legislația Uniunii Europene, în timp ce ministrul francez pentru afaceri europene Clement Bonnet a spus că decizia instanței poloneze este un atac împotriva Uniunii Europene. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a declarat că este profund îngrijorată și a promis că Uniunea Europeană va reafirma principiile fundamentale ale ordinii sale juridice. Curtea Constituțională a Poloniei a fost chemată să se pronunțe asupra unei decizii a Curții Europene de Justiție care obliga autoritățile poloneze să renunțe la crearea unei camere disciplinare pentru judecători, văzută drept o încălcare a independenței justiției. Instanța poloneză a declarat însă mai multe articole din tratatele Uniunii Europene incompatibile cu Constituția țării și a spus că instituțiile Uniunii Europene și-ar depăși sfera de competență, interferând cu reformele din justiția Poloniei. Mai mulți analiști și-au exprimat opinia că decizia poate duce la un Pol-exit. Dar prim-ministrul de dreapta de la Varșovia, Mateusz Morawiecki, a respins această posibilitate, spunând că aderarea Poloniei și altor țări din Europa Centrală la Uniunea Europeană în 2004 a fost unul dintre punctele culminante ale ultimelor decenii. Locul Poloniei este și va fi în familia europeană a națiunilor, a scris Morawiecki într-o postare pe Facebook. Ceva mai devreme, fostul președinte al Consiliului European, liderul opoziției poloneze Donald Tusk, a anunțat un meeting major la Varșovia duminică pentru a apăra o Polonie europeană. Un veteran pro-european, Lech Walesa, al cărui sindicat Solidaritatea a contribuit la răsturnarea regimului comunist în 1989, a cerut alegeri anticipate pentru a salva onoarea Poloniei. O majoritate covârșitoare a polonezilor, peste 80%, sprijină Uniunea Europeană, care a oferit Poloniei ajutoare de miliarde de euro vitale, stimulându-i dezvoltarea. Dar relația cu Uniunea Europeană a devenit din ce în ce mai tensionată de la venirea la putere la Varșovia a Partidului Populist de Dreapta, Lege și Justiție. De atunci, Polonia a fost criticată pentru încălcarea libertății presei, a independenței justiției, a drepturilor omului în cazul comunității LGBT+. Înainte de hotărârea Curții Constituționale de la Varșovia, Uniunea Europeană a avertizat că aceasta ar putea avea consecințe asupra fondurilor de 10 de miliarde de euro pentru redresarea economiei poloneze afectate de pandemie. Polonia încă nu a obținut aprobare de la Bruxelles pentru primirea ajutoarelor sub formă de subvenții și împrumuturi avantajoase. Alberto Alemano, profesor de drept european la Școala de Studii Comerciale Superioare de la Paris, este citat de France Press cu opinia că niciun guvern european nu ar dori să fie văzut ca blocând aceste fonduri și, prin urmare, va avea loc o detensionare a relației cu Varșovia. Citat de aceeași agenție, Piotr Bogdanovici, un expert în drept de la Universitatea din Varșovia, a spus că decizia Curții Constituționale poloneze este absolut incompatibilă cu legislația Uniunii Europene și ar trebui pur și simplu ignorată în hotărârile instanțelor obișnuite din Polonia.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Natalia Tokarczuk de la portalul Nord News.
Pe Nord News citiți că accesul în localurile de agrement doar cu certificatul COVID îi nemulțumește pe unii locuitori din Bălți. Oamenii se plâng că nu pot să intre măcar pentru a servi un ceai, iar administratorii susțin că înregistrează pierderi mari în condițiile în care numărul clienților a scăzut simțitor. De la 1 octombrie, pentru a intra într-un local, ai nevoie de certificatul de vaccinare, testul care confirmă prezența anticorpilor sau testul rapid. Culmea este că în unele cazuri scannerul cedează și un om vaccinat riscă să facă cale întoarsă. Ieri polițiștii din Bălți au efectuat controle inopinate la 480 de agenți economici, fiind sancționate peste 55 de persoane care nu au respectat măsurile antiepidemice. Nord News mai scrie că Boris Marcoci, candidatul înaintat de Partidul Acțiune și Solidaritate la funcția de primar de Bălți, este primul concurent electoral înregistrat. Potrivit CEC, materialele depuse au fost verificate și corespund rigorilor codului electoral. Până acum, Marina Spătaru, Alexandru Nesterovski, Nicolae Grigorișin, Maxim Burduja și Ion Straciuc și-au anunțat intenția de a candida la funcția de primar de Bălți.
Cu temele portalului Nord News, prezentate de Natalia Tocarciuc, ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Sâmbătă ascultați La Sfârșit de Săptămână cu Europa Liberă, iar duminică Punct și de la Capăt. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.